Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U eksploziji bombe u Idvoru kod Kovačice poginule 3 osobe, 8 povređeno. Niko nije u životnoj opasnosti. Tomislav Nikolić sutra počinje konsultacije o formiranju vlade. Na razgovore u predsjedništvo prvo dolaze predstavnici Srpske napredne stranke. Sirija suočena s ratom nametnutim s polja, rekao predsjednik Bašar el-Asad. Ministarstvo unutrašnjih poslova i srpska policija proslavili svoj dan. Novak Đoković na Roland Garrosu igra protiv Italijana Sepija. Prvi set pripao Italijanu, u drugom se igra tie break. I sutra sunčano i toplo, krajem dana na oblačenje s kišom. Najviša temperatura 30 stepeni. U eksploziji bombe rano jutros u kafeu u banatskom mestu Idvor kod Kovačice poginule su 3 osobe, a 8 je povređeno, potvrdio je predstavnik za medije pančevačke policije Novica Antonić. On je naveo da se utvrđuju motivi koji su doveli do tog tragičnog događaja. Izveštava Goran Jovičić.
Do tragedije je došlo kada je obezbeđenje kafića Dama pokušalo da spreči četvoricu mladića iz susjednog sela Sefkerin da uđu u objekat. Posle svađe na ulaznim vratima Saša B. 1978. godište aktivirao je ručnu bombu M75. Pokušao je da ga spreči brat Igor B., ali nije uspeo i obojice su poginuli na licu mesta. Miroslav S. 1974. godište preminuje na putu do bolnice. Među povređenima su Zoran Todorov iz Idvora i Zoran Surde iz Sakula, koji su zbrinuti u pančevačku bolnicu.
Na neki metar i pod mene je bilo, posuđali su neku naplatu ulaza tu i dečko izvadio granatu. Mislim da nije namerno aktivirao, jer su njih tri drugara bilo tu i vratno slučajno kod ovo otimanja kod nje aktivirao se i to je to bilo.
Odmah iza nas, da je došlo do te rasprave oko bombe, da li će biti bačena ili neće i da je valjda se aktivirala umeđu vremenu i pukla.
Od istražnog sudije Višeg suda u Pančevu, Jonela Murišana, smo saznali da je u trenutku nesreće u kafiću Dama bilo nekoliko desetina gostiju. U kafiću je povređeno 8 ljudi. U Beogradski urgentni centar prevezene su 3 osobe, 2 su hiruški zbrinute, od kojih je jedna nemački državljanin. Niko nije životno ugrožen. Sa lakšim povredama od Gelera u Zrenjaninsku i Pančevačku bolnicu prevezene su 4 osobe i njihovo zdravstveno stanje je stabilno. Kafić Dama od 24. aprila ove godine nema dozvolu za obavljanje ugostiteljskih delatnosti zbog nalaza protiv požarne inspekcije, ali je i pored toga radio.
Rekla nam je Sandra Medaković, portparol Višeg suda u Pančevu.
Nešto pre ponoći u ovom ugostiteljskom objektu su boravili inspektorka protiv požarne zaštite i ovlašćeno službeno lice odseka za vanredne situacije policijske uprave Pančevo, koji su izvršili kontrolu i upravo sačinili zapisnik o tome da objekat radi uprkos zabrani.
Istražni sudija Jonel Murišan po završetku istrage podneće krivičnu prijavu protiv vlasnika Dame B.S.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U nastavku emisije Političke teme. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da od sutra počinje konsultacije o formiranju vlade sa parlamentarnim strankama i dodao da ne želi da spekuliše ko će je formirati, ali da vlada mora da bude sastavljena što pre.
Nikolić je podsjetio da je obećao da će shodno zakonu i ustavu obaviti razgovore sa predstavnicima parlamentarnih stranaka ukoliko se niko ne pojavi sa dogovorom u parlamentarnoj većini. Dodao je da je, iako je dogovor o većini bio objavljen posle parlamentarnih izbora 6. maja, očigledno da te većine nema, odnosno da njemu nije predstavljena. Predsjednik Srbije kaže da će najpre razgovarati sa Srpskom naprednom strankom, a potom i sa Demokratskom strankom i Socijalističkom partijom Srbije.
Srpska napredna stranka spremna je da ponudi saradnju Socijalističkoj partiji Srbije i pojedinim opozicionim strankama sa kojima već sarađuje na stvaranju buduće vlade Srbije, izjavio je Aleksandar Vučić.
On je rekao da će to preneti predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću na sutrašnjim konsultacijama. Lider naprednjaka je naglasio da će delegacija stranke saopštiti Nikoliću stav da bi svaka vlada bez SNS-a u njoj bila nelegitimna.
Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da to što nema parlamentarne većine za izbor nove vlade ne znači da su razgovori SPS-a i Demokratske stranke propali.
Da bi se reklo da postoji parlamentarna većina, onda je neophodno da se čitav taj proces zaokruži. Znači, do sada taj proces nije zaokružen. To znači da treba da bude jasno ko će činiti tu parlamentarnu većinu, a sa druge strane mi smo tu pokrenuli i neka pitanja za kojih takođe očekujemo da razgovaramo, kao što je pitanje ekonomsko-socijalnog programa koji će nas čekati. I dogovor sa našeg poslednjeg sastanka jeste bio da na sledećem sastanku razgovaramo i o tim ekonomskim pitanjima, ali i da razgovaramo o tome šta je Demokratska stranka uradila u razgovorima sa drugim potencijalnim partnerima u Vladi Republike Srbije. Ne kažem da su ti razgovori propali, nego samo kažem i konstatujem da danas još nismo u prilici da kažemo da je sve spremno za izbor nove Vlade Republike Srbije.
Dačić je dodao da za tu stranku nije sporno učešće u vladi Liberalno-demokratske partije kao stranke, već da je važno kakvu će politiku voditi nova vlada.
Predstavnici političkih stranaka tvrde, a to smo čuli i danas, da će u razgovorima o formiranju nove vlade jedno od najvažnijih pitanja biti socijalno-ekonomski program vlade. Fiskalni savet već je upozorio da je sasvim izvesno da će do kraja godine javni dug dostići 55% BDP-a, što je preko održive granice. Savet je predložio i niz srednjoročnih mera kako bi za 4 godine deficit bio vraćen u normalu. Šta čeka novu vladu i kako se ona može izboriti sa teškom ekonomskom situacijom, bila je tema naše emisije Sedmica. Pripremila Sandra Cvijanović.
Ako hitno ne bude nešto preduzeto, manjak u državnoj kasi do kraja godine mogao bi da iznosi 2 milijarde evra, upozoravaju u Fiskalnom savetu. Ušteda od milijardu u narednoj i još toliko od 2014. do 2016. godine, prema njihovoj oceni, vratila bi deficit u normalu. Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov objašnjava da su neophodna kresanja na rashodnoj strani, povećanje PDV-a sa 18 na 22%, kao i zamrzavanje plata i penzija, gde su, kako tvrde, vodili računa o najugroženijima. Problem u Srbiji je nekonzistentna politika, smatra ekonomista Miodrag Zec. Prema njegovim rečima, nedostatak novca političari često kompenzuju novim zaduživanjima.
I ovdje je filozofija svake vlade da uvali vruć krompir narodnoj vladi. Sad evo, imate situaciju, sad se ovaj Tadić pečera tihoj vatri i tako dalje, ovi sad SNS, ma neka, pašće vlada za godinu dana. Pa kao ljudi, šta će biti za godinu dana, bit će još gore. Mi nemamo tu vrstu tretiranja države u kontinuitetu, da kažemo. Naš problem danas bit će problem naše dece sutra.
Altiparmakov kaže i da je Fiskalni savet pripremio predlog kako bi trebalo da izgleda reforma penzionog sistema.
Tek svaki peti penzioner u Srbiji ima pun radni staž i ono što mi predlažemo je ako se vi penzionišete sa 65 godina i 40 godina radnog staža, dobijete tu penziju koja mislimo da može da bude apsolutno izdržljiva i prihvatljiva. Međutim, za svaku godinu ranije penzionisanja smanjuje se penzija za 6%. Također, ako neko radi duže, za svaku godinu više po 6% se povećava penzija.
Prema mišljenju Zeca, skok evra je prouzrokovan i loše postavljenim vrednostnim sistemom. On podsjeća da je od uvođenja evro skočio duplo, a cene 200%.
I ovdje je kažnjen štediš. Pa ako je tako, isplati se dobro štediti, pa što ne štede ovi tajkuni? Što su uzmali kredit? Razumijete? Ti si to izveo kao strašno veliki problem ako dužnik treba da indeksira svoj dug. Ako štediša treba da svakodnevno gubi, to nikoga ne... Znači, potpuno je pogrešna matrica. Ako vi plaćate struju, vi ste idiot. Ako ne plaćate struju, na kraju vam oproste struju.
Ekonomisti upozoravaju da nema mesta za politikanstvo i da bi vlada morala što pre da bude formirana. Istovremeno ukazuju i na to da bi eventualni srpski bankrot bio mnogo tragičniji od grčkog, jer Srbija nema Evropsku uniju da je spasava.
Slušajte novosti dana. Na severu Kosmeta danas je mirno.
Kolona od 20-ak vozila KFOR-a nesmetano je prošla od svoje baze kod Leposavića do južnog dela Kosovske Mitrovice. Na mostu na Ibru i dalje barikada od peska i betona, a pored nje se u severnom delu grada smenjuju građani. Na severu pokrajine se do daljeg ne primenjuje odluka o oduzimanju srpskih tablica. Južno od Ibra, kosovska policija počela je da oduzima registarske tablice MUP-a Srbije sa početnim slovima gradova na Kosovu i da automobile sa tim tablicama isključuje iz saobraćaja.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najavio je da će građani Srbije sutra ili utorak saznati detalje sporazuma koje su u dosadašnjim pregovorima postigli Beograd i Priština. Ministarstvo unutrašnjih poslova i srpska policija proslavili su svoj dan.
Dan MUP-a i Dan policije obeležava se u znak sećanja na 1862. godinu, kada je srpska žandarmerija odigrala presudnu ulogu u sukobima kod beogradske Čukučesme, kao i u naredna dva dana tokom turskog bombardovanja Beograda. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić položio je venac na spomen ploču prvom srpskom ministru policije Vojvodi Jakovu Nenadoviću.
A centralna svečanost održana je u nastavnom centru Makiš, odakle se javlja naš reporter Marina Stojedinović.
Ministar Ivica Dačić je naglasio da policija predstavlja jedan od najznačajnijih faktora stabilnosti naše zemlje i da nema jake države Srbije bez jake vojske i policije. Uloga policije je da štiti sve građane ove države. Ona nije ničija u političkom smislu te reči, nije vlasništvo ni jedne stranke, rekao je ministar Ivica Dačić, podsjetivši da je MUP Srbije ocenjen kao najbolje ministarstvo u republičkoj vladi, a posle Srpske pravoslavne crkve policija je kao državna institucija dobila najbolju ocenu. Govoreći o aktualnoj političkoj situaciji, Dačić je naglasio da je Srbiji danas neophodna jaka vlada, a nacionalni državni interesi, borba protiv kriminala i stabilan javni red i mir treba da postanu imperativ, zaključuje ministar Ivica Dačić. Povodom dana Ministarstva unutrašnjih poslova i policije uručen specijalna priznanja patrijarhu srpskom Irineju, a posthumno i policajcima koji su vršili dužnost izgubivši život. Centralnoj svečanosti prisustvovao je premijer Mirko Cvetković, a na ceremonijalnoj svečanosti izvedene su operativno-taktičke vežbe pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Ceremoniju je pratilo više stotina građana. Najzanimljiviji je bio desant Užadima, Saja, uspostavljanje javnog reda i mira na visoko rizičnom skupu, ali i vežba interventne jedinice 92.
Marina, hvala. Čuli ste Marinu Stojedinović, koja je pratila proslavu Dana policije u Makišu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija u petak 8. juna bira predsjednika. Kandidati su šef srpske diplomatije Vuk Jeremić i ambasador Litvanije u Ujedinjenim nacijama Dalius Čekuolis. Izbor Vuka Jeremića bio bi veliko priznanje za spoljnu politiku Srbije, a Jeremićeve šanse da bude izabran su veoma velike, ocenjuje se i u Beogradu i u Ujedinjenim nacijama. Pojedinosti Zorana Bokan.
Jeremić je kandidaturu podneo u januaru ove godine, a Čekuolis u junu prošle godine. Za 23 države regiona Istočne Evrope na koje je došao red da istaknu svog kandidata, Jeremićev potez bio je iznenađenje, a za Litvaniju povod da optuži Srbiju i Rusiju za zaveru. Srbija može da očekuje pobedu u specifičnom diplomatskom sukobu sa Litvanijom, a kandidatura Vuka Jeremića za funkciju predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija potpuno je legitimna, kaže za Radio Beograd 1 nekadašnji ambasador u Ujedinjenim nacijama u Ženevi Branko Branković. Uveren da će većina od 193 zemlje članice Ujedinjenih nacija, zastupljene u Generalnoj skupštini, glasati za šefa srpske diplomatije, Branković ne isključuje ni mogućnost da ambasador Litvanije povuče svoju kandidaturu.
Ja se ne bi iznenadio, bez obzira šta je, pazite, sve može da se desi, Bože zdravlje, osmi je, ima još vremena, ali da to ipak ode aklamacijom kad je u pitanju Jeremić i da se ovaj Litvanac povuče. A drugo, nemojmo se zavaravati, koliko god Sjedinjene Američke Države s jedne strane lobiraju protiv Jeremića, nisam siguran da isto to ne rade Rusi protiv Litvanca. Prema tome, kad se to sabere, dovoljno je da u okviru naše istočnoevropske grupe i među nesvrstanima Rusi naprave nešto plus toga što smo i mi no logično lobirali i sam gospodin Jeremić to kaže, da odnos snaga je znatno veći u korist Jeremića, čak i da se ide na glasanje.
Optimista je i sam Vuk Jeremić.
Ja očekujem da će izbor za novog predsjednika Generalne skupštine biti jedan težak izbor. Glasa se tajno, na kraju će tek biti prebrojeni glasovi i vrlo je teško procjenjivati, pogotovo u novonastaloj situaciji, koji stepen podrške Srbija ovoga trenutka ima da predvodi Ujedinjene nacije na period od godinu dana, ali ja i dalje verujem da će to biti moguće.
Da li će posle Lazara Mojsova još jedan političar sa naših prostora predsedavati Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija? Znaćemo 8. juna, dakle sljedećeg petka. Za sada je izvesno da šef srpske diplomatije Vuk Jeremić ima ozbiljne šanse da se nađe na toj funkciji, što bi bilo veliko priznanje za dosadašnju miroljubivu politiku Srbije na međunarodnoj areni.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. U eksploziji bombe u Idvoru kod Kovačice poginule 3 osobe, 8 povređeno, niko nije u životnoj opasnosti. Tomislav Nikolić sutra počinje konsultacije o formiranju vlade. Na razgovore u predsjedništvo prvo dolaze predstavnici Srpske napredne stranke. Sirija suočena s ratom nametnutim spolja, rekao predsjednik Bašar el-Asad. Ministarstvo unutrašnjih poslova i srpska policija proslavili svoj dan. Novak Đoković na Roland Garrosu igra protiv Italijana Sepija. U toku je treći set, prva dva pripala su Sepiju. I sutra sunčano i toplo, krajem dana na oblačenje s kišom. Najviša temperatura 30 stepeni. Za krizu u Siriji odgovorne su spoljne sile, ocenio je predsjednik Bašar el-Asad u prvom javnom obraćanju posle masakra u Huli, gde je ubijeno više od 100 ljudi, među kojima 49 dece. Francuska ne isključuje mogućnost vojne intervencije u Siriji, ali samo sa mandatom Ujedinjenih nacija. Srđan Savić.
Govoreći u nacionalnom parlamentu, predsjednik Asad je istakao da terorizam eskalira uprkos političkim koracima kakvi su bili parlamentarni izbori i da je država suočena sa pokušajem da se unese verski razdor. Maske su pale i međunarodna uloga u događajima u Siriji je sada očigledna, naglasio je Bašar el-Asad.
Naša zemlja suočava se sa ratom koji se nameće s polja. Prolazimo kroz najkritičniju fazu još od kraja kolonijalizma.
Sirijski predsjednik je rekao da će vlast nastaviti da se bori protiv naoružanih pobunjenika, ali da je spremna i za dijalog. On je također osudio nedavni masakr u Huli, za koji istražitelji Ujedinjenih nacija veruju da bar deo odgovornosti snose prorežimske snage. Asadov govor usledio je samo dan posle poziva lidera Arapske lige na snažne, ali ne i vojne mere Ujedinjenih nacija, kako bi bilo zaustavljeno krvoproliće. Francuska ne isključuje mogućnost vojne intervencije u Siriji, ali samo sa mandatom Ujedinjenih nacija, izjavio je francuski ministar odbrane Jean-Yves Le Drian. On je apelovao na Rusiju da prestane da podržava sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i kazao da Moskva mora razumeti da ne treba razmišljati o budućnosti Sirije sa Asadom na čelu. U međuvremenu je komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay izjavila da ne sme biti amnestije za teške zločine počinjene u Siriji, mada bi pretnja krivičnim gonjenjem mogla motivisati pripadnike režima da pokušaju da ostanu na vlasti po svaku cenu.
Više stotina ljudi i danas protestuje u Kairu, izražavajući nezadovoljstvo jučerašnjom presudom koja je izrečena bivšem predsjedniku Hosniju Mubaraku.
Neki od demonstranata proveli su noć u šatorima i oni nameravaju da ostanu na trgu koji je postao centar antirežimskih pobuna, kojima je svrgnut Mubarak prošle godine, prenose agencije. Juče je oko 20.000 ljudi protestovalo protiv presude kojom su bivši egipatski predsjednik i njihov ministar unutrašnjih poslova Habib al-Adli osuđeni na doživotni zatvor zbog ubijanja demonstranata tokom prošlogodišnjih masovnih protesta, dok su šestorica bivših komandanata policije oslobođeni.
U Sankt Peterburgu počinje samit Evropska unija-Rusija.
Na samitu će biti razmenjeni stavovi o globalnoj ekonomskoj situaciji, stanju u eurozoni i o regionalnim i međunarodnim pitanjima, uključujući situaciju u Siriji, Iranu i na Bliskom istoku. Evropsku uniju će na samitu predstavljati predsjednici Evropskog saveta i Evropske komisije Herman Van Rompuy i José Manuel Barroso. Visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton i komesar za energetiku Günther Oettinger. Rusiju će predstavljati predsjednik Vladimir Putin, ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i nekoliko drugih ministara.
Nezavisno udruženje novinara Srbije osudilo je pretnje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, novinarki agencije Beta Ljiljani Kovačević i uskraćivanje prava na rad.
U saopštenju se navodi da je NUNS zaprepašćen što je Dodik obračun sa Ljiljanom Kovačević i agencijom Beta izveo na jučerašnjoj zajedničkoj konferenciji za novinare u Banja Luci sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Ivicom Dačićem. NUNS će o incidentu obavestiti sve međunarodne asocijacije i zatražiti punu zaštitu za Ljiljanu Kovačević. Povod za napad na Ljiljanu Kovačević je informacija iz 2009. da je Državna agencija za istrage i zaštitu podnela krivičnu prijavu protiv Dodika, tereteći ga da je sa saradnicima oštetio budžete Bosne i Hercegovine i srpskog entiteta u Bosni i Hercegovini za više od 115 miliona maraka. Predmet je posle dve godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine najvećim delom ustupilo specijalnom tužilaštvu Republike Srpske, koje je obustavilo istragu.
Porez na dodatu vrednost preko interneta u Srbiji prijavljuje i uplaćuje 30.000 pravnih lica, što je skoro 4 puta manje od očekivanog broja, izjavio je pomoćnik direktora Poreske uprave Dejan Vidojević. S druge strane, u kompanijama koje se u našoj državi bave razvojem internet saobraćaja nisu iznenađeni podacima koje je iznala Poreska uprava. Beleži Ivan Jovanović.
Porez na dodatu vrednost u Srbiji može da se prijavi i plati preko internet sajta Poreske uprave. Pomoćnik direktora Dejan Vidojević kaže da je neprijatno iznenađen interesovanjem za tu vrstu komunikacije sa poreskom administracijom.
Prijavljeno za elektronsko poslovanje oko 30.000 poreskih obveznika, s tim što je ciljna grupa 107.000 poreskih obveznika. Ono što je loš podatak i loše iskustvo da mali broj poreskih obveznika koristi ovu mogućnost.
Sa druge strane, direktor marketinga i prodaje u kompaniji EUNET, Milan Miličić, smatra da su podaci Poreske uprave realna slika stanja na terenu.
Još uvek mnoga pravna lica, verovali li neko od nas, nemaju internet konekciju. Drugi razlog je što postoji neobaveštenost samih pravnih lica da to mogu da urade. Kako da to urade? Preko interneta, strah od nepoznatog. Kod nas ljudi i dalje vole da izađu malo sa posla pa da pogledaju šta ima u izlogu, a to im daje mogućnost da bi otišli nešto da plate za firmu.
Prema Miličićevim rečima, elektronska komunikacija sa poreskom administracijom u odnosu na klasičnu ima brojne prednosti.
Ne čeka se u redu, ne plaća se taksi ili se troši benzin da bi se otišlo do bilo koje banke ili pošte. Vi sedite ispred računara i to radite, nema gužve oko vas. Što se sve to može uraditi i van radnog vremena, sa bilo koje lokacije, jer vam je potreban samo da imate, znači, taj elektronski potpis za pristup, da ne gubite vreme vašeg osnovnog posla, to možete da uradite i kasnije od kuće.
Planom Poreske uprave predviđeno je da se do kraja godine omogući elektronska prijava svih poreza koje naplaćuje ta uprava. Očekuje se da će posle perioda uhodavanja sistema, uz neophodne izmene propisa, to postati jedini način komunikacije sa poreskom administracijom.
Za realizaciju kredita namenjenog Srpskoj železnici vrednog 800 miliona dolara, ruska strana je uradila sve što je potrebno, izjavio je generalni direktor Železnice Rusije Vladimir Jakunin. Sledi ratifikacija ugovora koji je jedan od prioriteta za obe zemlje, a potom i početak radova. Ovoj temi u prilogu Borislava Vučetića.
Aktivnosti na realizaciji ruskog kredita od septembra prošle godine su toliko intenzivirane da smo više uradili nego sve ono vreme do tada, kaže za naš program pomoćnik ministra za infrastrukturu Dejan Lasica.
Tu prvenstveno mislim na završetku projektne dokumentacije za Beograd-Pančevo, na završetku projektne dokumentacije za Valjevo-Loznica. Znači, kompletne projekte imamo završene na današnji dan za ta dva projekta i spremni smo da krenemo čim ishodujemo lokacijske dozvole, građevinske dozvole i sve ono što treba.
A da bi se zaista krenulo sa realizacijom, potrebno je ratifikovati ugovore, podsjeća pomoćnik ministra Lasica.
Mi smo 27. februara dogovorili elemente finansijskog sporazuma. Dobili smo nedavno tekst sporazuma s ruske strane. To je malo potrajalo, ali smo ga dobili i sada smo spremni za parafiranje tog sporazuma. Potpisivanje samog sporazuma mora da sačeka novu vladu, jer taj sporazum mora da bude ratifikovan u Skupštini.
Rusija je već odobrila Srbiji jedan kredit od 210 miliona dolara za realizaciju projekta i nabavku novih vozova. Neki rezultati iz tog kredita se već vide na našim prugama, kaže predsjednik sindikata železničara Milko Lazić.
12 garniture smo dobili toko ove godine, 3 nas stigle, znači da ćemo malo poboljšati, ne mogu nam se napred zahvalimo, da će biti mnogo bolje, ali sparavno 20-30% bezbednije će ići brže na srpskim prugama.
Sredstva iz ruskog kredita vrednog 800 miliona dolara biće na raspolaganju posle ratifikacije, a rokovi izvođenja radova i uslovi saradnje biće regulisani posebnim ugovorima.
Hladna zima, zatim dugo kišno proleće, nepovoljno su uticali na useve. Rod voća će, po oceni stručnjaka, biti znatno umanjen, a kvalitet je već lošiji. Cena na pijacama je prilično visoka, a u pitanje može biti doveden izvoz pojedinih vrsta voća. Što se povrća tiče, ono je za sada dobro, naročito ono koje se gaji u zatvorenim prostorima. Pripremila Mirjana Georgijev.
Na povrće je više uticala hladnoća nego kiša i za sada se ne očekuje smanjenje prinosa, tvrdi stručnjak Adam Takač iz instituta u Novom Sadu.
Ono što nama povrtarima treba, to je znači samo toplo vreme u narednom periodu. Nakon ovih kiša, usevi koji su rasađeni, paradajz, paprika, plavi patlidžan, lubenicinje, treba da se izvrši međuredna kultivacija kako bi se taj sloj koji se formirao pokorice razbio, kako bi biljka dobila vazduha i kako bi se zemljište brže zagrevalo, samim tim i biljka brže razvijala. Potrebna je i prihrana useva kod kultura koje su se rasadile, znači sa azotnim đubrivima, kako bi se pospešio vegetativni rast.
Rod ranog voća smanjen je za oko 30%. Pojavili su se i mnoge bolesti, te treba koristiti zaštitna sredstva, ali vrlo oprezno, upozorava Aleksandar Leposavić iz Instituta za voćarstvo u Čačku.
Zaštitu moraju prilagoditi ovakvim vremenskim uslovima, zaštitu u saglasnost sa svojim savjetodavcima, nikako na svoju ruku i nikako kod ono što je najgore kod nas, proizvođači su prepušteni uglavnom prodavcima pesticida i apotekarima koji im kreiraju, odnosno prodaju svoje preparate, ono što oni imaju, a ne ono što njima treba, tako da kažem da je to veoma jedna specifično i jedna loša situacija kod nas.
Kvalitet i smanjen prinos voća može uticati i na otkupnu cenu i na izvoz. To se naročito odnosi na malinu, za koju se ne zna da li će biti dovoljno za već ugovorenu prodaju austrijskom partneru.
Zadužbina Desanka Maksimović priredila je celokupna dela naše pesnikinje u kritičkom izdanju, a objavili su ih službeni glasnik i Zavod za udžbenike. Ovo je prvo kritičko izdanje jednog srpskog pisca u našoj književnosti. Ljupka Kovačević.
Značaj objavljivanja celokupnog dela Desanke Maksimović za nacionalnu kulturu je izuzetan, jer sadrži sve na pouzdan način autorizovane tekstove i prevode ove književnice koja je obeležila svoju epohu. Celokupna dela Desanke Maksimović izašla su u 10 tomova A5 formata sa prosečno 850 strana. Prva tri toma čine pesme, u četvrtom i petom nalazi se proza, šesti je posvećen pesmama, a sedmi prozi za decu. U osmom i devetom su sabrani prevodi, a završni 10. tom čini bibliografija. Ovo je prvo kompletno kritičko izdanje jednog srpskog pisca u našoj književnosti, kaže urednik dr. Staniša Tutnjević.
Da je Desanka Maksimović dobila kritičko izdanje svojih celokupnih dela, i to takvo izdanje kako za sad nema ni jedan srpski pisac. U svemu tome važno je zapravo to, da se čitava ta građa, da se celokupna ta dela pojavila sada i ovdje odjedno. Svih 10 tomova sa prosjekom od 850 strana, sve ono što je Desanka napisala, nalazi se dakle ovdje pred nama, izašlo je odjedno i u istom trenutku može da se koristi.
Ovo delo pokazuje da nije samo reč o pesnikinji, nego i o proznoj spisateljici, kritičarki, ali otkriva i malo poznatu činjenicu da je Desanka Maksimović bila najveći prevodilac poezije sa slovenskih jezika na srpski jezik, ali i sa drugih evropskih jezika. To je i pesnik koji je najviše komponovan u našoj literaturi, više čak i od Branka Radičevića.
U Velikoj Britaniji i većini zemalja Commonwealtha proslavlja se 60 godina od dolaska kraljice Elizabete II. Na tron. Tim povodom britanska kraljica Elizabeta biće na čelu flote duge 11 kilometara, u kojoj će biti oko 1000 brodova i koje će ploviti Temzom. Flota koja bi trebalo da krene za koji minut pratit će kraljevski brod na kome će biti 86-godišnja kraljica, njen suprug princ Filip i ostali članovi kraljevske porodice. Iz Londona za Radio Beograd, novinar BBC-a Slobodan Topović.
Čak ni tipično britansko vreme, oličeno u kiši, tmurnim oblacima i neprijatnom vetru, ne može da omete ono u čemu su Britanci vekovima tipično nenadmašni, pompi i ceremonijalu. A kada je za to povod dijamantski jubilej kraljice Elizabete II., onda su i četiri planirana praznična dana malo. Procenjuje se da će u flotili, u kojoj ima i plovila iz vremena kraljičinog krunisanja, ali iz Drugog svjetskog rata, kao i 10 brodova s orkestrima i horovima, biti ukupno 20.000 ljudi, dok će stotine hiljada sa obe obale reke posmatrati kako se očekuje šestočasovni prolazak armade. U ponedeljak će se obeležavanje kraljičinog jubileja sa Temze premestiti na koncertnu pozornicu tik ispred Buckinghamske palate. Na sceni podignutoj oko spomenika kraljici Viktoriji, suverenu ovdašnjem, dijamantski jubilej će pesmom čestitati dijamantska muzička postava. Paul McCartney, Stevie Wonder, Kylie Minogue, Robbie Williams, Elton John i Jesse G, Tom Jones. Mediji prenose da je za nekih par hiljada mesta na tribinama raspodeljenih žrebom stiglo više od 1,5 miliona prijava. Za Britaniju i Britance suočene sa novom recesijom, velikom nezaposlenošću, nemilosrdnim kresanjem javne potrošnje i nesigurnošću opstalih radnih mesta, ovo četvorodnevno praznovanje ravno je kratkom predahu na putu popločanom lošim vestima i još lošim prognozama. Imali se to na umu, predahu se u zube ne valja gledati. Uostalom, kako to pred kamerama BBC-a reče jedna mala Britanka, mislim da njeno veličanstvo jako dobro obavlja posao kraljice. To mišljenje izgleda ovih dana deli i velika većina Britanaca.
Hvala kolegi Slobodanu Topoviću koji se javio iz Londona. Stigli smo do sporta, Milan Bigović.
U osmini finala Roland Garrosa, Đoković sepi 4-6, 6-7 u trećem setu 3-3. Đoković daleko od očekivanja, sepi vrlo motivisan i na visokom nivou, nadamo se preokretu. Podsjetiću još jednom, sepi vodi 2-0 u setovima. Naši mladi futbaleri putuju na Farska ostrava. U žurnalu ćemo govoriti i o atmosferi u Stokholmu pred prijateljski duel Švedska-Srbija. Rukometašice pobedile Portugal, čekamo žreb za evropsko prvenstvo. Odbojkašice bolje od Španije u Euroligi večeras u Subotici sa Rumunijom u 20:15. Odbojkaši imaju dva dana pauze u kvalifikacijama za olimpijske igre. Što se košarke tiče, Olimpijakos bolji od Panathinaikosa, Ivković od Obradovića. Toliko.
Trenutna temperatura u Beogradu, Nišu i Kragujevcu je 30, u Novom Sadu 29 stepeni. Vreme sutra.
Sutra sunčano i toplo, krajem dana i tokom noći pad temperature i na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviše dnevna od 25 do 30 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo, tokom noći na oblačenje s kišom. Jutarnja temperatura 19, najviše dnevna 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Goran Ivković, spiker Dragan Vučilić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.